สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่8พฤษภาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้กองทัพสหรัฐยืนยันว่ามีหลักฐานอย่างชัดเจนบ่งชี้ว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังสหรัฐในตะวันออกกลางอิหร่านประกาศยกเลิกความผูกพันโดยสมัครใจในข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกับ6ประเทศและผู้นำของสหรัฐโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ใช้มาตรการกดดันเพิ่มเติมต่อเวเนซุเอลาพร้อมทั้งประกาศมาตรการจูงใจด้วยการยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออดีตหัวหน้าหน่วยงานข่าวกรองของเวเนสุนาวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าทำไมจีนจึงอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบสหรัฐในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขึ้นรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยในวันนี้นะครับวันนี้รายงานสุขภาพเรามีเรื่องราวน่าสนใจนะครับควันพิษจากรถยนต์ส่งผลต่อการเป็นโรคหอบหืดโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กส่งท้ายวันนี้เรื่องของการเผาผลาญพลังงานหรือแคลอรี่โดยไม่จำเป็นต้องเข้าจิมวิธีที่ว่านี้คืออะไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington กองทัพสหรัฐได้ประกาศว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านนั้นเป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยคำกล่าวที่ว่านี้มาจากโฆษกของกองบัญชาการภูมิภาคตะวันออกกลางของสหรัฐในวันนี้ที่ระบุว่าในขณะนี้อิหร่านและตัวแทนของอิหร่านนั้นกำลังเตรียมการซึ่งอาจจะมีการโจมตีกองกำลังของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางได้และในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐในไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังเยอรมนีและได้เปลี่ยนจุดหมายการเดินทางโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าไปเยือนกรุงแบกแดดของอิรักเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีของอิรักเพื่อที่จะแบ่งปันความวิตกกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมของอิหร่านที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันหลังนี้ครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐก็กำลังเร่งส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln รวมทั้งกลุ่มเรือโจมตีจากน่านน้ำในยุโรปไปยังทะเลอาราเบียนพร้อมทั้งส่งกำลังเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 ไปประจำการในบริเวณดังกล่าวด้วยเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโจมตีของอิหร่านครับในส่วนอิหร่านเองสื่อมวลชนของทางการอิหร่านได้ประกาศว่าอิหร่านนั้นได้ประกาศยกเลิกข้อผูกพันโดยสมัครใจในข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างประเทศที่ทำไว้กับ6ประเทศทั่วโลกนะครับแต่ยังไม่ถึงกับถอนตัวจากการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโมฮัมหมัดซารีฟได้กล่าวเรื่องนี้และสื่อมวลชนของทางการอิหร่านได้อ้างคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่บอกว่าอิหร่านตัดสินใจในเรื่องนี้เนื่องจากสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆซึ่งเป็นคู่สัญญาในเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์นั้นดูเหมือนจะไม่มีอำนาจที่จะต้านทานความกดดันจากสหรัฐได้ครับคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในเรื่องนี้มีขึ้น1ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อิหร่านทำไว้กับ6ประเทศโดยสหรัฐนั้นเป็นคู่สัญญาประเทศหนึ่งด้วยโดยระบุว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกับอิหร่านนี้เป็นข้อตกลงที่เลวร้ายที่สุดฉบับหนึ่งซึ่งมีการจัดทำมาข้อตกลงฉบับนี้มีขึ้นในสมัยรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีบารักโอบามาครับ ในเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับแต่เป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลาในคำกล่าวระหว่างการประชุมที่กรุงวอชิงตันในวันนี้นายไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีของสหรัฐได้ใช้มาตรการทั้งในเรื่องของการจูงใจและมาตรการกดดันต่อเวเนซุเอลาโดยในเรื่องของมาตรการจูงใจนั้นนายไมค์เพนซ์ได้ประกาศยกเลิกมาตรการลงโทษที่มีต่ออดีตผู้นำหรือหัวหน้าหน่วยงานด้านข่าวกรองของเวเนซุเอลาแต่ก็เตือนว่าผู้พิพากษา25คนของศาลสูงหรือศาลฎีกาของเวเนซุเอลานั้นอาจจะอยู่ในข่ายถูกมาตรการลงโทษได้พร้อมทั้งย้ำยืนยันว่าขณะนี้ทางเลือกทุกอย่างนั้นอยู่บนโต๊ะสำหรับการพิจารณาในการถอดถอนประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลาออกจากตำแหน่งครับในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็กำลังเร่งส่งเรือพยาบาล USNS Comfort ซึ่งมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามทางทหารได้ไปยังบริเวณทะเลแคริบเบียนเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์สำหรับผู้ลี้ภัยชาวเวเนซุเอลาและผู้ลี้ภัยอื่นๆในภูมิภาคที่ว่านี้ครับแต่นอกเหนือจากการกล่าวโทษประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาสำหรับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองแล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ยังได้กล่าวโทษประเทศคิวบารัสเซียและอิหร่านด้วยที่ช่วยให้ประธานาธิบดีมาดูโรนั้นสามารถอยู่ในอำนาจได้ต่อไปโดยรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ถึงกับกล่าวว่าไม่มีประเทศใดที่ดำเนินการช่วยสนับสนุนระบบการปกครองที่ล้มเหลวของประธานาธิบดีมาดูโรมากกว่าคิวบาและขณะนี้ประชาชนของเวเนซุเอลานั้นกำลังตกอยู่ในฐานะเป็นตัวประกันของคิวบาครับในอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มประเทศที่อยู่ในย่านขั้วโลกเหนือหรือที่เรียกว่าArctic Country ซึ่งมี8ประเทศด้วยกันได้มีคำแถลงการร่วมหลังการประชุมหารือของรัฐมนตรีต่างประเทศของ8ประเทศดังกล่าวย้ำยืนยันว่ากลุ่มประเทศ Arctic Country นี้มีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะทำรงรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์รวมทั้งสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนที่อยู่อาศัยในภูมิภาคอาร์กติกใกล้แถบขั้วโลกเหนือด้วย8ประเทศที่ถือว่าตนอยู่ในกลุ่มประเทศ Arctic Country หรือประเทศแถบขั้วโลกเหนือนี้ก็คือแคนาดานอร์เวย์เดนมาร์กรัสเซียฟินแลนด์สวีเดนไอซ์แลนด์และสหรัฐครับมาอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนในช่วงที่ผ่านมาเป็นที่มาของการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนว่าจีนอาจจะกลายเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แทนที่สหรัฐซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับรัฐบาลสหรัฐไซบอลดากุปต้าผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งว่าจีนนั้นมีข้อได้เปรียบอย่างใดที่ทำให้สามารถพัฒนาเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างรวดเร็วคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ความกังวลของสหรัฐต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของจีนมีอิทธิพลบางส่วนต่อการเจรจาการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่าง2ประเทศในขณะนี้ค่ะขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปต่างพยายามออกมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจีนแต่ว่านักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าบริษัทจีนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศของจีนอาทิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับเครือข่ายการสื่อสารไร้สายระบบ 5G สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้ด้วยตัวเองแม้ว่าชาติตะวันตกจะปกปิดข้อมูลไม่ให้รั่วไหลก็ตามค่ะมีรายงานว่าจีนมีความก้าวหน้ามากกว่าชาติตะวันตกในหลายด้านเช่นยวดยานขับเคลื่อนอัตโนมัติเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและโดรนบางชนิดค่ะสถาบันด้านปัญญาประดิษฐ์อันเลนในสหรัฐได้รับความสนใจเมื่อเร็วๆนี้หลังจากรายงานว่าจีนเป็นอันดับ2ตามหลังสหรัฐมาติดๆเมื่อพูดถึงแหล่งที่มาของรายงานการวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับการกล่าวอ้างบ่อยๆบาร์ตเซลแมนประธานของสมาคมเพื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กล่าวกับ VOA ว่าสหรัฐยังนำหน้าอยู่ในด้านศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ค่ะแต่ว่าช่องว่างระหว่างสหรัฐกับจีนเริ่มแคบลงอย่างรวดเร็วเพราะจีนมีการลงทุนใหม่ๆในเทคโนโลยีนี้และเป็นการลงทุนที่สำคัญ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนได้กระตุ้นบรรดาผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้สร้างความมั่นใจว่าจีนนำหน้าทางด้านการวิจัยทางทฤษฎีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ค่ะซึ่งมีความสำคัญและจะทำให้จีนกลายเป็นผู้กุมเทคโนโลยี AI หลักๆเอาไว้ในมือบรรดานักวิเคราะห์กล่าวนะคะว่าระบบการเมืองของจีนและความกระตือรือร้นของรัฐบาลจีนในการสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้จีนสามารถสร้างระบบต่างๆอาทิระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์คอมพิวติ้งและการมีแรงงานด้านการออกแบบซอฟต์แวร์ซึ่งจะช่วยให้จีนกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะบรรดาบริษัทจีนได้เริ่มติดตั้งและใช้งานเทคโนโลยีการจดจำใบหน้ากันแล้วซึ่งทำได้ยากมากในประเทศประชาธิปไตยโดยเฉพาะในสหรัฐเนื่องจากข้อจำกัดทางนโยบายความกังวลด้านจริยธรรมและสังคมค่ะเทคโนโลยีจดจำใบหน้าและภาพถ่ายของจีนอาจถือว่าก้าวหน้าที่สุดในโลกขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าการควบคุมของรัฐบาลจีนทำให้ง่ายมากขึ้นในการสร้างข้อมูลจากแหล่งที่มาจำนวนมากอย่างธนาคารบริษัทมือถือและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเซอร์แมนกล่าวนะคะว่าความสามารถเหล่านี้เกิดขึ้นจากการใช้การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจากข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่เขากล่าวว่าจีนได้เปรียบในด้านนี้เพราะมีข้อมูลจำนวนมากให้ใช้ในการฝึกระบบปัญญาประดิษฐ์มากกว่าประเทศอื่นๆทุกประเทศในโลกค่ะและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐลงนามคำสั่งพิเศษให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเน้นงานพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้มากขึ้นค่ะแต่บรรดานักวิจารณ์กล่าวนะคะว่าคำสั่งพิเศษของผู้นำสหรัฐไม่ได้ชี้แนะถึงการขยายการลงทุนของรัฐบาลสหรัฐแต่อย่างใดตลอดจนไม่มีแผนต่างๆในการดึงดูดคนที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้เข้าไปทำงานซึ่งจำเป็นต่อความก้าวหน้าและการแข่งขันค่ะเกรกอรี่อันเลนนักวิจัยทุนอาวุโสที่ Center for New American Security กล่าวว่าสหรัฐใช้เงินส่วนมากไปกับการวิจัยและการพัฒนาในจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลา5ปีและในทางตรงกันข้ามมณฑลเซี่ยงไฮ้ของจีนซึ่งเป็นรัฐบาลในระดับเมืองวางแผนที่จะลงทุนถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในช่วง10ปีต่อจากนี้ค่ะอย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของจีนยังมีข้อจำกัดอยู่และโดยรวมแล้วสหรัฐยังเป็นผู้นำตลาดของเทคโนโลยีรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเองการแปลความของหุ่นยนต์ความเข้าใจภาษาและการค้นหาทางเว็บและจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้านต่างๆข้างต้นเนื่องจากมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามวิลเลียมคาร์เตอร์รองผู้อำนวยการและนักวิจัยทุนโครงการนโยบายด้านเทคโนโลยีที่ Center for Strategic and International Studies กล่าวว่าแม้จะแข่งขันกันความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง2ประเทศในสาขา AI มีความสำคัญค่ะแม้ว่าจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันมากนักเขากล่าวว่าในทางการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาที่จะแข่งขันกันสูงแต่ในด้านเศรษฐกิจและวิทยาศาสตร์ควรจะมีความร่วมมือกันมากกว่าค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของจีนต่อกันด้วยเรื่องของข่าวดีสำหรับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์2คนที่ถูกจำคุกในเมียนมานะครับหลังจากที่ผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์2คนที่ถูกจำคุกอยู่ในเมียนมาเป็นเวลากว่า16เดือนได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันอังคารนะครับวาโลนกับจอโซอูได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับความคาดหวังของตนในสิ่งที่จะทำต่อไปโดยวาโลนผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์ซึ่งได้รับอิสรภาพกล่าวขอบคุณประชาชนจากทั่วโลกที่สนับสนุนให้ตนเองนั้นได้รับอิสรภาพและกล่าวว่าตนนั้นแทบจะรอไม่ได้ที่จะกลับไปทำงานในห้องข่าวอีกครั้งเนื่องจากตนนั้นเป็นนักหนังสือพิมพ์หรือเป็นผู้สื่อข่าวและจะดำเนินงานหรือทำงานในสิ่งที่ได้ทำมาต่อไปส่วนจอโซอูวัย29ปีนักข่าวของรอยเตอร์อีกคนหนึ่งซึ่งได้รับอิสรภาพก็ตอบว่าตนนั้นอยากที่จะกลับไปพบกับครอบครัวและอยากจะไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์พร้อมกับสมาชิกในครอบครัวของตนในคืนวันนี้เลยทีเดียวครับส่วนที่ศรีลังกานะครับความคืบหน้าเกี่ยวกับการสืบสวนกรณีการลอบการยิงสังหารที่โบสถ์และที่โรงแรมหรูในศรีลังกาเมื่อวันอาทิตย์อีสเตอร์ประธานาธิบดีไมตรีพาลาสิริเสนาบอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าขณะนี้ 99% ของผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุร้ายดังกล่าวถูกควบคุมตัวเอาไว้แล้วและมีการยึดทรัพย์สินถึงราว40ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นของผู้ก่อเหตุการณ์ซึ่งถูกทางการรัฐบาลของศรีลังกาอายัดเอาไว้ระหว่างการสืบสวนคดีที่ว่านี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย รุงวอชิงตันข่าวไม่ค่อยดีในวงการหุ้นสหรัฐนะครับเพราะว่าวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวลดลงหลังจากข่าวที่น่ากังวลเกี่ยวกับความคืบหน้าและปัญหาชะงักงานในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนโดยวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ตกลง 1.8% หรือ473จุดติดตัวที่ 25,965 Nasdaq ก็ลดลง 2% หรือต่ำลง160จุดปิดตัวที่ 7,964 ขณะที่ Standard & Poor's ต่ำลง 1.6% หรือ48จุดปิดตัวที่ 2,884 ครับเรื่องราวเกี่ยวกับดัชนีหุ้นสหรัฐที่ตกต่ำรวมทั้งข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นๆรอคุณผู้ฟังอยู่ในรายงานธุรกิจจากคุณนิติการกับรางวัลครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยข่าวไม่สู้ดีนะของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะปิดตัวในแดนลบกันทั่วหน้าจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นหากการเจรจาระหว่าง2ชาติในสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดร่วงมากที่สุดเป็นอันดับ2ในรอบปีนะคะ S&P 500และ Nasdaq ปรับตัวลดลงมากที่สุดเป็นอันดับ3นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเช่นกันโดยนักลงทุนแสดงความกังวลค่ะว่าอาจมีการปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลกระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐวิลเบอร์รอสนะคะกล่าวว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสหรัฐจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอินเดียด้วยเงื่อนไขที่ว่าอินเดียจะต้องเปิดตลาดเสรีมากขึ้นค่ะโดยรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐมองว่าอินเดียจะขึ้นแท่นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกในอีก11ปีข้างหน้าและเป็นตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากการเติบโตของกลุ่มคนชั้นกลางในอินเดียแต่อินเดียยังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับ13ของสหรัฐเนื่องจากอุปสรรคด้านการเข้าถึงตลาดอินเดียที่เข้มงวดอีกทั้งอินเดียยังมีมาตรการภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐถึง 113.8 ซึ่งสูงสุดในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายใหญ่ของโลกขณะที่สหรัฐนั้นเป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของอินเดียคิดเป็นสัดส่วนถึง 120% ของสินค้าส่งออกทั้งหมดของอินเดียค่ะต่อกันที่ปอร์เช่ผู้ผลิตรถสปอร์ตสัญชาติเยอรมนีในเครือ Volkswagen ตกลงจะจ่าย535ล้านยูโรหรือราว 18,500 ล้านบาทในกรณีรถยนต์ของแบรนด์ปล่อยมลพิษสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดค่ะในกรณีของปอร์เช่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของคดีอื้อฉาวในการโกงค่ามลพิษของ Volkswagen ที่เป็นประเด็นดังไปทั่วโลกตั้งแต่4ปีก่อนหลังจากตรวจพบการบิดเบือนค่ามลพิษในรถเครือ Volkswagen 11ล้านคันทั่วโลกค่ะการจ่ายค่าปรับของ Porsche จะทำให้ไม่สามารถดำเนินคดีกับทางบริษัทได้โดยตรงนะคะแต่ยังมีช่องทางให้ดำเนินคดีกับอดีต CEO Volkswagen Martin Winterkorn ได้รวมทั้งผู้ถือหุ้นของ Volkswagen จำนวนมากยังเตรียมฟ้องร้องกับบริษัทที่บกพร่องในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจากประเด็นเฉาดังกล่าวค่ะไปที่ข่าวบันเทิงกันบ้างนะคะดิสนีย์แถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เมื่อวันอังคารระบุว่าหลังจากภาพยนตร์ Star Wars The Rise of Skywalker ที่มีกำหนดเข้าฉายในวันที่20ธันวาคมปีนี้ดิสนีย์จะสร้างหนังมหากาพย์ Star Wars กันอีก3เรื่องด้วยกันมีกำหนดฉายในวันที่16ธันวาคมปี2565หรืออีก3ปีข้างหน้าและในเดือนธันวาคมปี2567และ2569แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะว่าหนัง Star Wars ทั้ง3เรื่องนั้นจะเป็นไตรภาคต่อเนื่องหรือเป็นหนังภาคแยกค่ะนอกจากนี้ดิสนีย์ยังประกาศเลื่อนฉายภาพยนตร์อวตารภาค2ออกไปอีก1ปีเป็นวันที่17ธันวาคม2564และจะฉายอวตารอีก3ภาคต่อไปในปี2566 2568และ2570ขณะที่ในปีหน้าจะมีหนังจากค่าย Marvel อีก2เรื่องในวันที่1พฤษภาคมและ6พฤศจิกายนปีหน้าค่ะส่งท้ายกันที่แบรนด์กาแฟชื่อดัง Starbucks ค่ะได้โปรโมทแบรนด์ไปโดยบังเอิญนะคะหลังจากมีผู้ชมซีรีส์ดัง Game of Thrones จากค่าย HBO ไปสังเกตเห็นแก้วกาแฟร้อนที่ละไม้คล้ายกับแก้วกาแฟของแบรนด์วางอยู่ใกล้กับนักแสดงสาวเอมิเลียคลาร์กผู้รับบท Daenerys Targaryen ที่รู้จักกันในฉายาแม่มังกรในฉากหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่4ของซีซั่นสุดท้ายค่ะทาง Twitter ของ Starbucks ก็เกาะกระแสแบบแนบเนียนนะคะโดยโพสต์ Twitter ระบุว่าอันที่จริงเราประหลาดใจมากที่เธอไม่ได้สั่ง Dragon Drink ซึ่งถือ ซึ่งสื่อถึงฉากดังกล่าวและโปรโมทเครื่องดื่มที่มีแก้วมังกรเป็นส่วนผสมซึ่งเป็นเครื่องดื่มใหม่ในช่วงหน้าร้อนของ Starbucks ค่ะขณะที่ HBO ก็ทวีตติดตลกด้วยว่าแก้วกาแฟลาเต้ที่เห็นในซีรีส์ตอนนั้นเป็นความผิดพลาดเพราะ Daenerys สั่งชาสมุนไพรต่างหากก่อนที่จะมีรายงานล่าสุดบนเว็บไซต์ NBC News ที่ระบุว่าทีมงานได้ลบแก้วกาแฟดังกล่าวออกไปจากฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถึงกระนั้นค่ะทาง USA Today มองว่าภาพแก้วกาแฟหลงยุคที่ปรากฏในฉากของซีรีส์ดังเพียงไม่กี่วินาทีอาจหมายถึงพื้นที่โฆษณาฟรีบนจอแก้วมูลค่าหลายล้านดอลลาร์เลยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวสุขภาพนะครับรายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่าอาการหอบหืดในเด็กเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุดอย่างหนึ่งในเด็กเล็กและเชื่อว่ามลพิษทางอากาศคือสาเหตุสำคัญของโรคนี้คุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายงานจากเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานวิจัยชิ้นใหม่ชี้นะครับว่ามลพิษทางอากาศนั้นคือสาเหตุสำคัญของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของผู้คนทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหอบหืดในเด็กครับ
Recent estimates show that air pollution is actually the leading environmental health risk factor globally more than any other environmental cause of disease
คุณซูซานแอนเนนเบิร์กแห่งสถาบันด้านสาธารณสุขมิลเคนของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันจอร์จวอชิงตันนะครับในกรุงวอชิงตันระบุว่างานวิจัยชิ้นล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามลพิษทางอากาศคือปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดโรคร้ายได้องค์การอนามัยโลกประเมินนะครับว่าแต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วยสาเหตุที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ 3,700,000 คนทั่วโลกนะครับแต่รายงานชิ้นใหม่ของสถาบันด้านสาธารณสุขมิลเคนชี้ชัดลงไปนะครับว่าสารไนโตรเจนไดออกไซด์หรือ NO2 ที่มาจากท่อไอเสียรถยนต์คือตัวการสำคัญที่เป็นต้นเหตุของโรคหอบหืดในเด็กครับ
And in fact, the largest impacts were seen in cities, where up to almost about 50% of new asthma cases among children in some cities worldwide were attributable to.
ครับคุณซูซานเอนเนนเบิร์กกล่าวนะครับว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของเมืองใหญ่หลายเมืองทั่วโลกพบว่าราวครึ่งหนึ่งของเด็กที่เป็นโรคหอบหืดรายใหม่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับระดับสารไนโตรเจนไดออกไซด์ในเมืองนั้นๆ นะครับรายงานยังพบด้วยว่าเมืองที่พบเด็กป่วยเป็นโรคหอบหืดจำนวนมากมีปริมาณสาร NO2 อยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นระดับปลอดภัยครับ
One of the more surprising findings for us was that actually over 90%of NO2-related pediatric asthma incidents occurred in areas that already met the World Health Organization guideline for annual average.
ครับคุณพลอยพัฒนันอัจฉกุลวิสุทธิ์แห่งสถาบันด้านสาธารณสุขมิลเคนมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันชี้นะครับว่า 90% ของโรคหอบหืดในเด็กที่เชื่อว่ามีสาเหตุมาจากสารไนโตรเจนไดออกไซด์นั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีระดับสารดังกล่าวไม่เกิน21ส่วนต่อ 1,000 ล้านส่วนซึ่งเป็นระดับที่ไม่เป็นอันตรายนะครับตามคำจำกัดความขององค์การอนามัยโลกรายงานวิจัยชิ้นนี้ยังพบด้วยว่าเมืองที่มีระดับ NO2 สูงที่สุดนั้นส่วนใหญ่อยู่ใน3ประเทศก็คือจีนอินเดียและสหรัฐนะครับนักวิจัยแนะนำนะครับว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการรับมือกับการเพิ่มขึ้นของโรคหอบหืดในเด็กก็คือการใส่อุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องไปในบริเวณที่การจราจรติดขัดและต้องช่วยกันรณรงค์ต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเช่นการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุ ุดท้ายวันนี้การรักษาสุขภาพให้ดีนั้นมันมีต้นทุนนะครับอย่างน้อยก็ตามที่สมาคมหัวใจอเมริกันแนะนำว่าคนเราควรจะออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอคือทำให้หัวใจเต้นแรงโลหิตสูบฉีดไหลเวียน150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็ออกกำลังแบบ strength training หรือสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ2ครั้งต่อสัปดาห์คำถามก็คือว่าคงไม่ทุกคนที่จะมีเวลาและโอกาสทำเช่นนั้นแต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าถึงจะไม่มีเวลาทำตามคำแนะนำนี้ยังไม่ต้องท้อใจเพราะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เป็นประจำหรือที่เรียกย่อๆว่า NEAT NEAT อาจจะพอจะช่วยได้เช่นกันคุณสมพจน์ครับต
ั
วอย่างของ NEAT มีอะไรบ้างครับ
ครับสำหรับบางคนนะครับอย่างที่บอกการออกกำลังกายนั้นอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวบางคนก็ไม่มีเวลาบางคนอาจจะไม่ชอบเสียเหงื่อมากๆบางคนเหม็นกลิ่นเหงื่ออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ข่าวดีก็คือนักวิจัยที่ University of Utah เนี่ยมีรายงานวิจัยออกมาเรื่องของ NEAT อย่างที่คุณจำเริญบอกสักครู่นี้ก็คือการทำกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกำลังกายแต่ก็สามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้เหมือนกันซึ่งหากทำเป็นประจำก็เรียกว่าแทบไม่ต้องเข้ายิมเลยนะครับคุณบาบาร่าบราวน์แห่ง University of Utah กล่าวนะครับว่าอุปกรณ์สวมใส่ที่วัดระดับการเผาผลาญพลังงานของแต่ละคนได้นั้นทำให้ทราบว่ากิจกรรมแต่ละอย่างมีสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและก็ช่วยให้นักวิจัยแนะนำได้ว่าคนทุกคนนั้นสามารถมีไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ต้องเข้ายิมหรือไม่ต้องออกไปวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้ารายงานชิ้นนี้ชี้นะครับว่าเพียงแค่เคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นตลอดวันก็อาจสามารถเผาผลาญพลังงานได้มากถึง350แคลอรี่ต่อวันนั่นพอๆกับการวิ่งจ็อกกิ้ง30นาทีนะครับรายงานชิ้นนี้แนะนำ3วิธีนะครับที่จะช่วยสนับสนุน NEAT Lifestyle นะครับ1ก็คือหลีกเลี่ยงการนั่งทำงานนานๆโดยรายงานวิจัยชี้นะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนอเมริกันนั่งทำงานเนี่ยมากกว่า 40% ของเวลาทั้งหมดที่ใช้ในที่ทำงานแค่เปลี่ยนการนั่งเนี่ยเป็นการเดินบ้างนะครับอาจจะลุกไปนู่นมานี่บ้างก็สามารถที่จะช่วยเผาผลาญพลังงานในส่วนนี้ได้2คือการปรับการเดินทางไปและกลับจากที่ทำงานให้มีการเดินหรือว่าปั่นจักรยานเข้าไปในบางส่วนของการเดินทางได้โดยแม้การเดินทางแม้ระยะสั้นๆเนี่ยก็สามารถเผาผลาญพลังงานได้ราว 30-50 แคลอรี่นะครับ3ก็คือการทำงานบ้านหรือซ่อมแซมบ้านนะครับงานบ้านแต่ละอย่างนั้นก็สามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ไม่น้อยนะครับกล่าวคือการจัดเตียงนอนและป้าผ้าปูที่นอนเผาผลาญพลังงานได้53แคลอรี่การทำความสะอาดครัวถูบ้านทิ้งขยะอันนี้เนี่ยเผาผลาญได้35แคลอรี่นะครับการเตรียมอาหารเย็น15แคลอรี่นอกจากนี้การซ่อมแซมบ้านหรือว่าการจัดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็ช่วยเผาผลาญพลังงานได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับซึ่งนั่นก็เป็นข้อเสนอแนะด้านสุขภาพที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถมีไลฟ์สไตล์ที่ดีได้ลดความเสี่ยงของโรคร้ายต่างๆนั่นเองนะครับแต่สำหรับท่านใดอย่างเช่นคุณจำเริญเนี่ยฟังคำว่าทำงานบ้านแล้วอาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจอาจจะใช้คำว่าทำกิจกรรมยามว่างที่บ้านก็ได้อันนี้ก็ถือว่าอาจจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้เหมือนกัน
ได้
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่า NEAT นั่นเองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ก็จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ด้วยเรื่อง NEAT ครับผมจำเริญตันสมุทรครับ Voice of America
Washington. Voice of America. Washington. สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณทรงพจน์คุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
ถ้าทางคุณจำเริญจะชอบข่าวสุดท้ายมากดิฉันเห็นคุณจำเริญทีตัวฟังหน้าจอ
ผมแอบมองอยู่คุณนิติการยิ้มเวลาตอนที่คุณทรงพจน์ยกตัวอย่างเพราะผมเข้าใจเดาใจว่าคุณนิติการจะถามแล้วช้อปปิ้งเนี่ยโดยเฉพาะช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยพอผ่านกิจกรรมผ่านแกลเลอรี่เท่าไหร่ไหม
จริงๆก็คิดเหมือนกันไม่ต้องช้อปออนไลน์ไปช้อปในห้างเลย
จะได้เดิน
แต่ดิฉันได้คำสาปบอกว่าการออกกำลังกายแบบ NEAT 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 ให้ความหมายคือtidy บ้านสะอาดเรียบร้อยนะคะและอีกอันนึง neat คือ awesome ภรรยาที่บ้านของคุณสมพจน์ก็รู้สึกว่าโอ้ยบ้านเราเรียบร้อยยอดเยี่ยมมากเลย
พ่อบ้านก็จะได้หุ่นดีคุณแม่บ้านก็แฮปปี้ครอบครัวมีความสุขว่างั้น
ขอวิชาการนิดนึง NEAT ย่อมาจาก Non Exercise Activities Thermogenesis การสร้างความร้อนการเผาผลาญพลังงานโดยกิจกรรมซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นการออกกำลังกายแบบเข้าจิ
ม
วิชาการนะ
โอ้เป็นมีสาระตอนท้ายนี่เองเป็นข้อมูลที่ดีมากแต่ต้องทำด้วยต่อเนื่องนานใช่ไหมไม่ใช่ทำ